ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. პროცესი გრძელდება ხურვალეთან მოსაზღვრე ოკუპირებულ რაიონში და რა პოტენციურ საფრთხეს ქმნის.
ქედიდან ჩამოსული დაბატებამდე ბოძები აქვს დასმული.
აჭარის რეგიონის თანამდებობის, რომელპირებს უკავშირდება ტენდერების მომგები ერთ-ერთი კომპანია და რა რისკი არსებობს.
პრაქტიკულად ეჭვს არიწვევს, რომ აქ გვაქვს ძალიან დიდი კორუფციული რისკი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსხვერპლიდან გრევა მოყვა რაკეტები და დრონებით უკრაინაზე რუსეთის დღევანდელ მასშტაბურ თავდასხმას. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით უმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა ხმელნიცკის და სამი, მათ შორის ერთი ბავშვი ზაპოროჟიეს ოლქში. დაჭრილია კიდევ 20-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე, დანგრეული და დაზიანებულია სახლები და ენერგოობიექტები, მათ შორის ზაპოროჟიეს ოლქში მდებარე ჰიდროელექტროსადგური დნეპროჰესი. ენერგოობიექტებზე თავდასხმის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა სუმის, დნეპროპეტროვსკის, პოლტავის, ხარკოვის, კიროვოგრადის, ზაპოროჟიეს და ოდესის ოლქების დიდ ნაწილს. უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანიამ ელექტროენერგიის მიწოდების გრაფიკი ამოქმედა. ამ კომპანიის ხელმძღვანელი ვოლოდიმირ კუდრიცკის განცხადებით, ომის დაწყების შემდეგ უკრაინის ენერგო სისტემაზე ყველაზე მასშტაბური იერიში განხორციელდა. კუდრიცკის ინფორმაციით, რუსეთმა უკრაინის სხვადასხვა რეგიონში კომბინირებული საშუალებებით შეუტია თბო ელექტროსადგურებს, ჰესებს და მაგისტრალურ ქვესადგურებს. უკრაინერგოს ხელმძღვანელის თანახმად ყველაზე დიდი ზიანი ქალაქ ხარკოვს მიადგა. რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაზიანებულია ზაპოროჟიეში მდებარე ნეპროჰესის ორივე სადგური. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს განუცხადა ჰიდროელექტროსადგურის მფლობელი კომპანია უკრჰიდროენერგოს გენერალურმა დირექტორმა იგორ სიროტა. მისი ინფორმაციით, ჰესის თანამშრომლებში მსხვერპლი არ არის. სიროტას თანახმად დაზიანებულია კაშხალიც, თუმცა ამ ეტაპზე ნგრევის საფრთხე არ არსებობს. ენერგო კომპანიის ხელმძღვანელის ცნობით, ყველაზე სერიოზულად დაზიანდა ჰესის მეორე სადგური, რომელსაც ორი რაკეტა პირდაპირ მოხვდა. ამ სადგურის აღდგენა შესაძლოა ვერ მოხერხდეს, თუმცა საბოლოო დასკვნა მოგვიანებით გახდება ცნობილი. იგორ სიროტას განცხადებითვე, იმედია მსოფლიო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაქცია ექნება, რადგან შარშან ზაფხულში კახოვკის ჰესის დანგრევის გამო რუსეთს დიდი შედეგები არ უგრძნია და განაგრძობს უკრაინის ჰიდროელექტროსადგურებზე შეტევას, რასაც შესაძლოა კიდე უფრო მასშტაბური ეკოლოგიური კატასტროფა მოხვას. უკრაინის სახარო ძალების სარდლის გენერალ ოლეშუკის ცნობით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინაზე დღევანდელი მასირებული შეტევისას გამოიყენეს 63 დრონი და სხვადასხვა ტიპის 88 რაკეტა. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 55 დრონი და 37 რაკეტა გაანადგურეს. უკრაინის ენერგოობიექტებზე დარტყმა დაადასტურა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. მისი განცხადებით, დიდ მანძილზე მოქმედების საჰაერო საზღვაო და სახმელეთო ბაზირების რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული იერიში მიიტანეს უკრაინის ენერგეტიკის, სამხედრო მრეწველობის და რკინიგზის ობიექტებზე და ასევე იარაღის საწყობებზე და უკრაინის არმიის სამხედროების და დაქირავებული უცხოელების დისლოკაციის ადგილებზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ამ დარტყმებს უწოდა შურისძიება რუსეთის ტერიტორიაზე თავდასხმებისთვის. შეგახსენებთ, რომ უკვე კვირაზე მეტია რუსეთის ბელგოროდის და კურსკის ოლქებს უტევენ რუსი მოხალისეების შეიარაღებული ჯგუფები, მხოლოდ გასულ ერთ კვირაში კი უკრაინულმა დრონებმა დაარტყეს რუსეთის სუმცირე 6 მსხვილ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას. კრემლში, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომს ყოველთვის სპეციალურ სამხედრო ოპერაციად მოიხსენიებს და სხვაგვარად საჯარო სივრცეში ომის მოხსენება აკრძალულია, განაცხადეს, რომ უკვე ომში არიან. რუსეთის პრეზიდენტის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა გამოცემა არგუმენტი ფაქტის დღეს უთხრა, რომ უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია რუსეთისთვის ომი გახდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის მხარდასაჭერად მის მონაწილედ იქცა კოლექტიური დასავლეთი. ჩვენ ომის მდგომარეობაში ვართ, დიახეს იწყებოდა როგორც სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, მაგრამ როგორც კი იქ ჩამოყალიბდა კომპანია, როცა კოლექტიური დასავლეთი მონაწილე გახდა უკრაინის მხარეს, ჩვენთვის ეს უკვე ომი გახდა, ამაში დარწმუნებული ვარ, განაცხადა პესკოვმა და დასწინა, რომ ეს თითოეულს უნდა ესმოდეს თავისი შიდა მობილიზაციისთვის. კრემლის პრესმდივანს მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებმა კითხეს, ნიშნავს თუ არა ომის შესახებ მისი სიტყვები კონფლიქტის სტატუსის შეცვლას. პესკოვმა უპასუხა, რომ იურიდიულად არაფერი შეცვლილა და ისევ სპეციალური სამხედრო ოპერაციაა. სიტყვა ომი რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმაც ახსენა თებერვალში რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანია რასია ერთთან ინტერვიუში. ჩვენ ომი კი არ დაგვიწყია, მხოლოდ მის შეწყვეტას ვცდილობთო, განაცხადა მაშინ პუტინმა. მისმა პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს არგუმენტი ფაქტის ისიც უთხრა, რომ რუსეთის ახალი სუბიექტები ამჟამად დე-ფაქტოდ ოკუპირებულია კიევის რეჟიმის მიერ და რუსეთისთვის მთავარია იქ მცხოვრები ხალხის უსაფრთხოება და ამ სუბიექტების ტერიტორიის გათავისუფლება. პესკოვი რუსეთის ახალ სუბიექტებში გულისხმობს უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონის და ზაპოროჟიეს ოლქებს, რომლებიც თავის ტერიტორიად გამოაცხადა 2022 წლის სექტემბერში უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან 7 თვის შემდეგ, თუმცა სრულად ვერცერთ მათგანს ვერ აკონტროლებს. რუსეთს 2014 წლიდან ანექსირებული აქვს უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულიც, თავად უკრაინას კი ომის მიზნად გამოცხადებული აქვს თავისი ტერიტორიული მთლიანობის სრულად აღდგენა. ევროკავშირი ბოსნია ჰერცეგოვინასთან დაიწყებს მოლაპარაკებას ევროპის კავშირში ამ ქვეყნის მისაღებად, გადაწყვეტილება ბრიუსელში მიიღეს წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა. მათი ორდღიანი სამიტისთვის მომზადებულ დასკვნაში საუბარია საქართველოს შესახებაც. ევროპული საბჭოს დასკვნა რამდენიმე საკითხს, მათ შორის ევროკავშირის გაფართოებას ეხება. საბჭომ ესალმება უკრაინის და მოლდოვის პროგრესს ევროკავშირის გზაზე, აუცილებელი რეფორმების წინსვლაში და მხარს უჭერს ამ ქვეყნებთან გაწევრების საკითხზე მოლაპარაკების ჩარჩო დოკუმენტების სწრაფად მიღებას. ევროპული საბჭო მხედველობაში იღებს საქართველოში მიმდინარე ძალისხმევას და ქვეყანას მოუწოდებს პრიორიტეტულ რეფორმებში წინსვლისკენ. საქართველოს როგორც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყანას შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად და მოლაპარაკების დასაწყებად შესაძლებელი აქვს ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 9 პრიორიტეტი, მათ შორისაა ევროკავშირის და მისი ფასეულობების საწინააღმდეგო დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, ევროკავშირის ერთიან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თანხვედრის გაუმჯობესება, პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევა, სასამართლო რეფორმის დასრულება და საპარლამენტო ზედამხედველობის დეოლიგარქიზაციის ამოქმედო გეგმის და ადამიანის უფლებათა დაცვის გაუმჯობესება. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირმა უკრაინას და მოლდოვას 2022 წელს მიანიჭა წევრობის კანდიდატის სტატუსი, ხოლო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღო 2023 წლის დეკემბერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროპული საბჭოს დასკვნაში, რომლის შესახებაც ცოტა ხნის წინ ახალ ამბებში გითხარით და რომელიც სხვადასხვა თემას ეხება, დოკუმენტი კი მომზადდა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა ორდღიანი სამიტისთვის, საუბარია საკმაოდ ვრცლად უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომზე და უკრაინის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე. ამ კონტექსტში საუბარია საფრთხეებზეც, რომლებიც მოლდოვას და საქართველოს ემუქრებათ რუსეთის აგრესიიდან გამომდინარე. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ამ თვალსაზრისით ევროკავშირი განაგრძობს საქართველოს მხარდაჭერას მდგრადობის გაძლიერების მიზნით და იმ გამოწვევებთან გამკლავებაში, რომლის წინაშეც რუსეთის მოქმედებების შედეგად დგას და ეს მოქმედებები ძირს უთხრის საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ერთ-ერთ გამოწვევად რჩება საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთწოდებული ბორდერიზაციის პროცესი. ამ თემას ახლა ხურვალეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
კედლები უკვე ამოყვანილია. კედლებში სამი სათვალთვალო სარკმელია ამოჭრილი. დარჩენილია გადახურვის და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები. სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე ქედზე ორ კვირაზე მეტია საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ინტენსიურად მუშაობენ და ამ ყველაფერს სოფლის მცხოვრებლები საკუთარი თვალით ხედავენ. სატვირთო მანქანებით სამშენებლო და სხვა საინჟინრო მასალები მიაქვთ. უკვე არსებულ მწვანე ჯიხურთან ქვის ღობეც ააშენეს. ადგილობრივმა აქტივისტმა ლუდა სალიამ ისიც შეამჩნია, რომ საგუშაგოს ქვემოთ სოფლის სასაფლაოს ჩამოსასვლელთან ახალი ძელებიც ჩასვეს.
ქედიდან ჩამოსული დავაკებამდე ბოძები აქ დასმული და ანუ იმ ტერიტორიის აღებასაც აპირებენ, რომელიც ჯერჯერობით ხურვალეთის კონტროლირებადია.
ხურვალეთის გასწვრივ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს რამდენიმე საგუშაგო აქვთ მოწყობილი. საგუშაგოებს შორის კი სამხედრო მანქანები მოძრაობენ. ახალი საგუშაგოს მშენებლობა დრონის ვიდეოკამერით დააფიქსირა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერმა დავით ხაცარავამ. მის მიერ გავრცელებულ ფოტო და ვიდეო მასალაში ჩანს, როგორ მუშაობენ კამუფლირებულ ფორმებში ჩაცმული ადამიანები ადგილზე, როგორ ცლიან სამშენებლო მასალები დატვირთულ მანქანებს და როგორ ამოჰყავთ კედლები. ამ ქედიდან აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი ჩანს. მანძილი დაახლოებით 5-7 კილომეტრი იქნება და სპეციალური აღჭურვილობის საშუალებით მათამ გზის თვალთვალის შესაძლებლობაც მიეცემათ.
ეს ყველაფერი არის სისტემური სამუშაოები, რასაც რუსული საოკუპაციო რეჟიმი აწარმოებს და მიანიშნებს ერთ რაღაცაზე, რომ რუსეთისთვის მშვიდობა არ არსებობს და რო ეს არის გარკვეული ტიპის სამზადისი.
სოფელ ხურვალეთში არაერთი ქართულ ოსური ოჯახი ცხოვრობს. შერეული ოჯახების წევრებს ნაცისავები მავთუხლართებს მიღმა დარჩათ. 2008 წლის ომამდე მათ შორის დაბრკოლება არ ყოფილა. ახლა კი მავთუხლართებთან ნაცისავების მოსაკითხად მისვლაც კი დაკავებით და ცხინვალში გადაყვანით ისჯება. ხურვალეთს ოსური სოფლები ესაზღვრება: წინაგარი, ზუკათა, ცოტა მოშორებით ორჭოსანი, სადაც FSB-ს სასაზღვრო სამსახურის მთავარი სამხედრო ბაზა მდებარეობს და ამ ბაზიდან საქართველოს ცენტრალურ მაგისტრალამდე ყველა დასახლებული პუნქტი კონტროლდება. ხურვალეთელები ნაცისავების მოსანახულებლად კი არა დაჭერის შიშით საკუთარ ნაკვეთებშიც ვეღარ ახერხებენ მისვლას.
ბაღებიც რაც აქვს იქ ახლო იმ ხასთან, აიქაც აღარ ვამუშავებთ, უკვე გატყებდა ჩვენი ბაღები, ვერ შევდივარ.
რუსულ სოფელთან ქონდა მეზობლობა, მეგობრობა, ჭირიდან ხინ ერთი ქონდა. რუსი ჩაგვიდგა შუაში და ისინი იქ გამოდარჩნენ, ჩვენ გამოდავრჩნენ. იქ ნათესავებიც სხვა, მეგობრებიც სხვა.
გული ფტკივას უყელავ ლაპარაკობთ ახლა ჩვენ ტერიტორიაზე, ჩვენ სამშობლოს ტერიტორიაზე ესეთი ამბები ხდება.
ხურვალეთში მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტრადიციული განცხადება გააავრცელა იმის შესახებ, რომ ამოქმედა ევროკავშირის ადამკრობლო მისიის მიერ ორგანიზებული ცხელი ხაზი და საქმის კურსში ჩააყენა საერთაშორისო პარტნიორები. სუსის ცნობით, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის სამუშაოები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ხურვალეთში უკვე მუდმივად პატრულირებენ ევროპული სადამკრობლო მისიის წარმომადგენლები. ისინი სპეცმანქანებით ინტენსიურად მოძრაობენ ხურვალეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა გამყოფ ხაზს არ უახლოვდებიან. სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე მცირემთა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიკავეს. ამ ფერდობზე არის სოფლის სასაფლაო, რომელიც ამჟამად ორ ნაწილადაა გაყოფილი. იქვე ახლოსაა სოფლის სკოლაც. ფერდობზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟებულია. სოფლის გასწვრივ რამდენიმე საგუშაგოზე მუდმივად იმყოფებიან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. ხურვალეთელების თქმით, შეიარაღებული პირები ხშირად ჩამოდიან ბანერების ქვემოთ სოფლის სიღრმეში, ეკლესიამდე. ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როცა ამ ტერიტორიიდან ადგილობრივი მწყემსები წაუყვანიათ. ხურვალეთი იყო პირველი სოფელი, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია დაიწყეს 2011 წელს. მაშინ მავთუხლართებით ორ ნაწილად გაყვეს სოფლის მცხოვრებლების დათა და ვალია ვანიშვილების ნაკვეთი. დათა ვანიშვილის გარდაცვალებიდან 3 წელი გავიდა. 2021 წლის 22 მარტს ის სოფლის ოკუპირებულ სასაფლაოზე დაასაფლავეს. მაშინ მისი ნათესავების ნაწილი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთუხლართებს მიღმა არ შეუშვეს. ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შემდეგ დათა ვანიშვილმა საკუთარი სახლის მიტოვებაზე უარი თქვა და წინააღმდეგობას უწევდა საოკუპაციო რეჟიმს. ის ცოლთან ერთად ცხოვრობდა მავთუხლართებით გაყოფილ საკუთარ მიწაზე, რომლის ერთ ნაწილში მისი სახლი მოექცა, მეორე ნაწილში კი ნაკვეთი. არაერთი შეთავაზების მიუხედავად მოხუცი უარს ამბობდა საკუთარი სახლის დატოვებაზე. ახლა იმ სახლში ვალია ვანიშვილი ცხოვრობს.
გოგავცეორმა გიამბოთ ვითარებაზე სოფელ ხურვალეთთან, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება, ნიკ ბოლოხანს გააქტიურებულია ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღმოსთავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესაბამის თანაყოფს მიმართავს და ინტერესდეს შესაძლო კორუფციის ფაქტებით აჭარის რეგიონში კონკრეტული ტენდერების გამო. თავად ამ ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით ტენდერებში კორუფციის რისკი იკვეთება, იქიდან გამომდინარე, რომ გამარჯვებულ კომპანიას სავარაუდოდ გარკვეული კავშირი აქვს აჭარის რეგიონში სამი სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელთან. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისმა გამოიკვლია კონკრეტული თანამდებობის პირების შესაძლო კავშირი იმ კომპანიებთან, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში ხშირად იმარჯვებენ. ლაპარაკია ძმები ბერიძეების სავარაუდო ინტერესებზე. ერთი ძმა, აკაკი ბერიძე, ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ხელმძღვანელია. მეორე, როლანდ ბერიძე კი ქედის მუნიციპალიტეტის მერი. მესამე ძმა, რაულ ბერიძე, 2017 წლიდან აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილეა. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით, სახელმწიფო უწყებები, რომლებსაც ძმები ბერიძეები ხელმძღვანელობენ, რამდენიმე წელია ტენდერებს აცხადებს, სადაც ერთ-ერთ ძმასთან ასოცირებული კომპანია ტენდერში გამარჯვებულის ქვეკონტრაქტორია. კვლევის თანახმად, ქედის მერიის აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს შესყიდვებში დაფიქსირდა ესია ჯგუფთან საქმიანი ურთიერთობა. ამავე კომპანიამ მსხვილი შესყიდვის ხელშეკრულება გააფორმა აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიასთან, სადაც აკაკი ბერიძე წლების განმავლობაში მუშაობდა. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორ მალხას ჭადუას თანახმად, როგორც დოკუმენტებიდან ჩანს, აკაკი ბერიძე შეპესე ახალი გზის მფლობელი და დირექტორი იყო. ერთ-ერთი მეწილე კი ირაკლი აზნაურიშვილია. 2017 წელს აკაკი ბერიძე დირექტორობიდან გადადგა და თავისი წილი გაყიდა. შემდეგ მუშაობდა აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანიაში. 2021 წელს ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოში ჯერ დირექტორის მოადგილე იყო, დეკემბრიდან კი დირექტორად დაინიშნა. ბერიძის ყოფილმა ბიზნეს პარტნიორმა ირაკლი აზნაურიშვილმა ესია ჯგუფი 2018 წლის ივნისში დააფუძნა. ეს კომპანია და შეპესე ახალი გზა ბათუმში ერთსა და იმავე მისამართზეა რეგისტრირებული.
საქალაქო ინფრასტრუქტურის სამმართველოს ხელმძღვანელი არის დაკავშირებული კომპანია ესია ჯგუფთან. აკაკი ბერიძის ყოფილი ბიზნეს პარტნიორია ირაკლი აზნაურიშვილი და მის მიერ დაფუძნებულმა კომპანია ესია ჯგუფმა 2021 წლიდან ძირითადად ქედის მუნიციპალიტეტის შესყიდვებში, ასევე ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურის შესყიდვებში 5 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. აკაკი ბერიძის ძმა როლანდ ბერიძე არის ქედის მერი, კიდევ ერთი ძმა კი არის აჭარის გზების დეპარტამენტში დირექტორის მოადგილე და გზების დეპარტამენტში აქვს ამ კომპანიას მიღებული შესყიდვები კონკურენტო და კონკურენტების დისკვალიფიკაციის ხარჯზე. ფაქტია, რომ ეს წრე, გარკვეული კავშირები ძალიან ღიაა, ეს ჩანს საჯარო მონაცემებითაც და პრაქტიკულად ეჭვს არიწვევს, რომ აქ გვაქვს ძალიან დიდი კორუფციული რისკი.
მალხაზ ჭკადუა ამბობს, რომ მაღალჩინოსნის ბიზნეს პარტნიორის მიერ დაფუძნებული კომპანია ICI ჯგუფი 2021 წლამდე სახელმწიფო შესყიდვებში არ მონაწილეობდა. კომპანიას არც გამოცდილება აქვს და ტენდერებში მონაწილეობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჩამოთვლილ უწყებებს ძმები ბერიძეები ხელმძღვანელობენ.
ესია ჯგუფმა დაიწყო ქვეკონტრაქტორობიდან საქმიანობა სახელმწიფო შესყიდვებში, ანუ მასთან არდებდა არც ქედის მერია, არც IP საქალაქო ინფრასტრუქტურის სამმართველო და არც გზების დეპარტამენტი პირდაპირ შესყიდვებს. ეს კომპანია იღებდა ქვეკონტრაქტს ძირითადი მიმწოდებლისგან და შემდგომ უკვე მხოლოდ 2023 წლიდან იწყებს ესია ჯგუფი მონაწილეობას პირდაპირ სახელმწიფო შესყიდვებში. ძირითად შემსრულებელ კომპანიას არავინ არ უზღუდავს ქვეკონტრაქტორის ჩაყვანას, მაგრამ ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ იმ გარემოებას, რომ მაგალითისთვის თუ მიმწოდება კომპანია ამ შემთხვევაში გლობალ სტანდარტებს თუ ქონდა შესაძლებელი 2 მილიონი სამუშაო, პრაქტიკულად 95% ამ სამუშაოს ასრულებს ესეა ჯგუფი.
მალხაზ ჭკადუას თქმით, ეჭვს ისიც იწევს, რომ 2022 წელს შუახევის მუნიციპალიტეტში საფეხბურთო სტადიონი გლობალ სტანდარტმშენმა აშენა. ამ კომპანიამ ტენდერში უკონკურენტოდ გაიმარჯვა. სამუშაოების ღირებულება 1.9 მილიონი ლარია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისი დაინტერესდა, იყო თუ არა ესია ჯგუფი ქვეკონტრაქტორი შუახევის სტადიონის მშენებლობის პროცესში. როგორც ჭკადუა ამბობს, ეს ინფორმაცია აჭარის მთავრობის კუთვნილმა, აჭარის პროექტების მართვის კომპანიამ ორგანიზაციას არ მიაწოდა. სტადიონის გახსნის შემდეგ კი ესია ჯგუფის ოფიციალურ ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომელიც კომპანიის მიერ სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას ადასტურებს.
აღმოჩნდა, რომ ამ სამუშაოების 95%, ანუ დაახლოებით 1.8 მილიონი ლარამდე გადაცემული აქვს ესია ჯგუფს. ეს გარემოება კიდევ იმითაც არის საინტერესო, რომ ეს ინფორმაცია არ მოგცა მაშინ არც აჭარის პროექტების მართვის კომპანიამ, თქვა რომ ჩვენ არ დაგვივალდებულებია ძირითად მიმწოდებელი კომპანია, რომ მოეცა ჩვენთვის ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორზე, მაგრამ უკვე თვითონ ესია ჯგუფი, როცა იწყებს პირდაპირ მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში, მან საკუთარი გამოცდილების დასადასტურებლად წარადგინა სწორედ ეს კონტრაქტი. ანუ თვითონვე, რასაც უარყოფდა შესყიდველი ორგანიზაცია, ეს დაადასტურა ესია ჯგუფმა. ანუ საქმე გვაქ რაღაცნაირად აი სახელმწიფო და მუნიციპალური თუ ავტონომიური ფინანსების განკარგვა გვაში ძალიან დიდ კორუფციულ რისკთან.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოს მოუწოდებს მოკვლეული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყოს გამოძიება დასახელებულ სახელმწიფო შესყიდვებში სავარაუდო კორუფციის გამოსავლენად. რადიო თავისუფლება ბათუმის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს პრესამსახურს დაუკავშირდა, თუმცა ამ დრომდე ვერ მიიღო პასუხი, გააკეთებს თუ არა სამმართველოს ხელმძღვანელი აკაკი ბერიძე კომენტარს. ჩვენ დაუკავშირდით ქედის მერს როლანდ ბერიძესაც, რომელმაც გვითხრა, რომ ახლა შეხვედრაზეა და წერილობით მომმართეთო.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში კალორთი ფაინძემ კი ამბობთ, თუ კონკრეტულად რომელი ტენდერების და რომელი თანამდებობის პირების გამოითხოვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან სავარაუდო კორუფციის ფაქტის გამოძიებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით 2 თვეში მზად უნდა იყოს დანადგარი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართული ტკბილეულის დასამზადებლად იქმნება. იდეის ავტორებიც და გამომგონებელიც სკოლის უფროს კლასელები არიან. რა შექმნეს, რატომ და რა მიზანი აქვთ? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
გადავწყვეტ ერთ-ერთ პრობლემას, რომ ჩურჩხლის ხელითასხმა იყო ძალიან შრომატევადი პროცესი. ამავდროულად ამოვლებაც მოყვა იდეა.
ეს 17 წლის ეთონა ასანაშვილია, თელაველი ახალგაზრდა, რომელმაც ორ მეგობართან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართული ტკბილეულის ჩურჩხელის თოკზე ასასხმელი და თათარაში ამოსავლების სპეციალური მოწყობილობა გამოიგონა. უფრო ზუსტად კი ჩურჩხელის ჩამოსასხმელი. ეთონა მე-12 კლასის მოსწავლეა და ამ პროექტში ბიზნეს ადმინისტრაცია. მასზე თელავის ტექნოპარკში მიმდინარე პროექტის ფარგლებში იმუშავეს, რომლის მიზანიც ახალი წამოწყებების მხარდაჭერა და ამ მიმართულებით რეგიონებში ცოდნის გაღრმავებაა. თითქმის დარწმუნებულია, რომ გამოგონება იქნება წარმატებული, ხოლო ჩურჩხელების ამოვლებით დასაქმებულ ხალხს საქმიანობა გაუადვილდება.
თათარში ამულებას აღარ უწევთ ჩვენი დანადგარით უკვე მომხმარებლებს. ავტომატურად ჩამოასხავს ეს დანადგარი. ჩვენი პროექტი უნდა ყოფილიყო არა მარტო ლოკალური ბაზრისთვის მიმზიდველი, არამედ გლობალურისთვის და ეს ძიების პროცესში გადავწყვეტს, რომ ჩურჩხლის მსგავსი ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამზადებენ სხვადასხვა პროდუქტს. ჩვენი სამომავლოა, როდესაც უკვე დაახლოებით ორ თვეში დავასრულებთ უკვე ამ დანადგარს სრულყოფილად, ჯერ გავყიდოთ მეწარმეებს, ვისთანაც უკვე მოლაპარაკებულები ვართ და შემდგომ მთლიანი საქართველო გვიდეთ მოუცვათ და მოვალი გეგმავისთვის საზღვარგარეთ ქსურს გატანა ამ დანადგარის.
ჩურჩხელების ასასხმელი და ჩამოსასხმელი ერთი მოწყობილობაა. რკინისა და სხვადასხვა დეტალების გამოყენებით ამჟამად მისი მაკეტია მომზადებული, რომელმაც რამდენიმე ცდა წარმატებით გაიარა. ამ ყველაფრის ინჟინერი 18 წლის ნიკა ლომაშვილია. წელს მე-12 კლასს ამთავრებს. მოწყობილობას სახელი უკვე შეურჩიეს და მეჩურჩხელე დაარქვეს. მას ერთდროულად 10 ჩურჩხელის დამზადება შეუძლია.
ეს არის ჯერჯერობით პროტოტიპი. მომავალში ვაპირებთ, რომ ეს ყალიბები გავხადოთ სილიკონის, რომელსაც ექნება ჩურჩხლის იდეალური ფორმა, რათა არ დაკარგოს ტრადიციული ჩურჩხლის ფორმა. მუშაობის პრინციპი ის არის, რომ ეს ფირფი დატრიალებს, ჩერდება და შემდეგ ასხავს ეს ტუბო მასში ხიდან მონაცვლებით თათარას. დაახლოებით 3 წუთი სჭირდება, რომ 10-ვე ჩურჩხელა სრულად ჩამოასხას.
ეთუნასა და ნიკასთან ერთად მოწყობილობა მეჩურჩხელეს იდეა ეკუთვნის ალექსანდრა ციკლაურს. ის ამ პროექტში დიზაინერია.
როდესაც უშუალოდ პროტოტიპის ვიზუალზე დაიწყეთ მუშაობა, ვეცადეთ გაგვთვალისწინებინა ის, რომ ყოფილიყო პროტოტიპი მაქსიმალურად პატარა. იმისთვის, რომ ყოფილიყო კომპაქტური და ხელმისაწვდომი. აი, ახლა წარმოიდგინე, ხვალ მიდი ხე ლაშქრობაზე და ძალიან გასწორებდა ლაშქრობაზე დასაღებად ჩურჩხელა. ამიტომ საღამოს გამზადებ 10 სახ ჩურჩხელას, სულ რაღაც 3 წუთში, დადებ გასაშრობად და დილს უკვე მზადარი. ეს იდეა გამორჩევა არ მხოლოდ იმიტომ, რომ შრომას მინიმუმ 20-ჯერ ამსუბუქებს, არამედ იმიტომ, რომ ეს იდეა ინარჩუნებს ჩვენს ტრადიციებს, ჩვენს კულტურას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ალექსანდრა ციკლაური გვიყვება, როგორ მოიფიქრეს პროექტის სახელი და რა იყო შთაგონების წყარო.
როდესაც ლოგოზე მუშაობა დაიწყეთ, პირველი რაზეც გამოხდა ყურადღება, რასთან ასოცირდებოდა ჩვენთვის ეს სახელი, მეჩურჩხლე. საქართველოში ძალიან კარგად ვიცით მეთევზე ფიროსმანის ნამუშევარი და პირველად რა თქმა უნდა ასოციაცია გაგუჩნდა მეთევზესთან. ამიტომ ჩვენ მეჩურჩხლე და მეთევზე გავაერთიანეთ, ჩვენი მეთევზე გავხადეთ მეჩურჩხლეც. საბოლოოდ შექმნით ლოგო, სადაც წარწერაც ჩურჩხლის ფორმაზე არის დაწერილი.
კახელი ახალგაზრდები შეეცდებიან სახელმწიფო დაფინანსება მოიპოვონ და მათივე გამოგონებული მოწყობილობის წარმოება დაიწყონ. ამისთვის სხვადასხვა კონკურსში აპირებენ მონაწილეობის მიღებას. თუ დაფინანსების მოპოვება ამ გზით ვერ შეძლეს გაჩერებას, არც ამ შემთხვევაში აპირებენ. როგორც თავად ამბობენ, ფინანსებს კერძო სექტორიდან ან დონორი ორგანიზაციებიდან მოიზიდავენ. მანამდე კი საკუთარ თავებს ორთვიანი ვადა მისცეს, რა დროსაც მოწყობილობა პირველ ჩურჩხელას ამოავლებს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოს პარლამენტში იმყოფებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, რომელიც ინტერპელაციის წესით ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დაიბარეს საპარლამენტო არჩევნებში ქართველი ემიგრანტების მონაწილეობის საკითხზე. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ უკიდურეს სიღარიბეს და უმუშევრობას გაქცეულ ქართველ ემიგრანტებს იძულებით ემიგრაციაში ხელისუფლება უარსეუნება ხმის მიცემის უფლების რეალიზებაზე. მაგალითად, ამის შესახებ განაცხადა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ, როგორც მან თქვა, საქართველოს მოქალაქეები საკონსულო აღრიცხვაზე ვერ დაარდგებიან, მათ შორის სისტემაში არსებული ტექნიკური ხარვეზების გამო, რომლებსაც ხელისუფლება შეგნებულად არასწორებსო. სტრატეგი აღმაშენებლის წარმომადგენელმა აპა ატამანჯგალაძემაც დაახლოებით იგივე განცხადება გააკეთა და დაინტერესდა მაშინ, როცა უცხოეთში 50 საარჩევნო უბანი გაიხსნება, როგორ უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა 1 მილიონმა ადამიანმაო. თავის მხრივ საგარეო საქმეთა მინისტრო ილია დარჩიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სამინისტრო ყველა ზომას მიმართავს, საუბარია ჩვენს ხელთ არსებულ ზომებზე, რათა უცხოეთში მცხოვრებმა თანამემამულეებმა ხმის მიცემა მარტივად და დაბრკოლებების გარეშე შეძლონ. დარჩიაშვილმა ოპოზიციის წარმომადგენლები დაადანაშაულა არაერთი მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაში, მათ შორის აღრიცხვასთან დაკავშირებით. განაცხადა ისიც, რომ თუ ოპოზიციას ინტერესი ჰქონდა მისი პასუხების დროს, პრაქტიკულად დარბაზი ცარიელი იყო. მინისტრს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატებმა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.